Capisce tantar is cilës ka qenë Milatovic. Si minister, Milatovic është konsultuar me mitropolitin e kishës ortodokse sërbe në Malë të Zi, Joanike, për rritjen e natalitetit. Ai po ashtu ka mbështetur në shkrimin e një marrëveshje që rregullon marrëdhëniet e shtetit të Malit të Zi me kishën, por që sipas ekspertëve është e kontestueshme në aspektin kushtetues të vendit. Sa i përket politikës ndërkombëtare, Milatovic ka thënë se nuk do të vënë në pikë pyetje antarësinë e Malit të Zi në NATO e as procesin eurointegrues.
Ja kao predsjednik Crne Gore.
Unë si president i Malit të Zi, bashkë me të gjithë ju, do të afusim Malin e Zi në BE në 5 vjetet e arshëm.
Crnu Goru u Evropsku Uniju.
Ky zotim me gjitha të shihet me skepticizëm nga disa njohës të çështjeve politike në Malit të Zi për faktin se Milatovic ka të kaluar me frontin demokratik pro-sërb. Presidenca në Malë të Zi është post ceremonial, por fitoria e bindshme e Milatovicit do të ketë ndikim vendimtar në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që janë caktuar për datën 11 qershor, thot për ekspozen Siniša Vuković, ligjëruesi i menaxhimit të konflikteve dhe politikave globale në Universitetin Johns Hopkins.
Impuls koji je stvoren ovakvom pobjedom Jakova Milatovića sigurno neće.
Impulsi që është krijuar me këtë fitore të Jakov Milatovićit nuk do të kaloj pa u vënë re nga ana e votuesve. Do të ketë një numër të madh votuesish që do ta shohin këtë si shans për të mbështetur një opsion të ri politik, edhe pse për shumë kë. Ai është i panjohur dhe vazhdon të shprehë qëndrime shumë të përgjithshme.
Generičke stavove koji nisu jasno definisë.
Slatko Vujović, profesori i shkencave politike në Universitetin e Podgoricës, shpreh po ashtu bindjen se partia e Milatovićit do tërheq zgjedhës edhe të partive të tjera në zgjedhjet parlamentare. Nuk është e sigurt nëse Evropa tani do të mund ta formojë e vetme qeverinë e ardhshme dhe kjo, sipas Vujovićit, është shqetësuese.
To je gospodin Milatović rekao në intervju da on želi da pravi koalicion.
Milatović e ka thënë në një intervistë se ai dëshiron të bëj koalicion me Frontin Demokratik dhe sa të është si aleat të natyrshëm. Gjykuar nga kjo, ai është i afërt me politikën dhe ideologjinë e Frontit Demokratik, që është një politikë pro-serbe dhe pro-ruse.
Demokratski front, a to e jedna pro-ruska i pro-serbska politika u Crnoj Gori.
Mali i Zi ka rreth 1/3 e banorëve që deklarohen si sërb. Marrëdhëniet me kishën ortodokse sërbe e kanë ndarë prej kohësh këtë vend në dy kampe. Njërin që kërkon lidhje të ngushta midis shtetit dhe kishës, dhe tjetrin që mbron një distancë me kishën duke pretenduar se kisha personifikon ndikimin e vazhdueshëm të Serbisë. Nga viti 2020, kur është rrëzuar qeverisja Gjukanovićit, janë rrëzuar edhe dy qeverit e tjera në Malë të Zi për shkak të konflikteve të brendshme. Aktualisht në detyrë është një qeveri teknike me në krye Dritan Abazovićin, i cili po ashtu ka qenë pjesë e qeverisë Krivo Kapiqit. Në raportin e progresit për Malin e Zi të publikuar në tetor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian ka shprehur shqetësim për paqëndrueshmërinë politike dhe qeveritare në këtë vend dhe rrjedhimisht për vonesat në zbatimin e reformave. Mali i Zi ka aplikuar për antarësim në BE në vitin 2008, 2 vjet pasi ka shpallur pavarësinë nga Serbia. Analistët thonë se është ende paqartë nëse Milatovic dhe partia e tij Evropa tani do të vazhdojnë të ndjekin politikat pro-BE përkundër deklarimeve. Vuković thotë se në 2 vjetët e fundit, Mali i Zi ka qenë një thembër akili për BE-n. Sipas tij, fitoria Milatovićit sinjalizon vazhdimsinë e politikës së ngjashme që nuk ka synime faktike, por vetëm retorike për ta dërguar Malin e Zi në BE. Vuković shpreh të shohë një Mal të Zi të lidhur më shumë me Serbinë.
Formalno pokret Evropa sad je...
Formalisht, Evropa tani është pro-Evropës, pro-Natos, dhe në një farë mënyre vazhdon politikën e partisë Gjukanovićit, sidomos kur bëhet fjalë për politikën e jashme, por në të njëjtën kohë, ajo do të angazhohet fuqishëm në bashkëpunim me Serbinë, në krijimin e një Serbie të vogël në Malë të Zi, e cila do të përcjellë plotësisht politikën e jashtme serbe.
Po, cilat janë interesat e Serbisë në Malë të Zi? Vujović shpjegon për ekspozen.
Interesi Serbie su činjenica jasna.
Interesat e Serbisë janë të qarta. Ato janë destabilizimi Malit të Zi, ngjashëm siç është edhe destabilizimi Kosovës dhe i Bosnjë-Hercegovinës dhe shfrytëzimi komuniteteve serbe në këto tri shtete, jo vetëm për destabilizim, por edhe në vendimarrje.
Serbia është ftohur nga Mali i Zi kur ai ka shpallur pavarësi në vitin 2006, por edhe kur qeveria Djukanovićit në vitin 2008 ka njohur pavarësinë e Kosovës. Milatović ka thënë këtë javë se vendi i tij nuk do ta tërheqë njohjen e Kosovës, e cila vazhdon të kundërshtohet nga Serbia. Për më tepër, Serbia ka lobuar në vende të ndryshme që të mos e njohin ose të tërheqin njohjen e saj. Duke folur për ekspozen, Vujović thotë se deklarata e Milatovićit për Kosovën ka qenë pritshme.
Pa gledajte, on u ovom trenutku ne može da priušti sebi konfrontaciju sa zapadnim partnerima.
Aktualisht, ai nuk mund t'i lejoj vetes konfrontime me partnerët ndërkombëtar. Megjithatë, është i qartë qëndrimi i tyre negativ ndaj pavarësisë së Kosovës. Deklarata e tij është vetëm një lëvizje taktike për të mos nxitur reagimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Unë besoj se ai do të bëjë gjithçka të mundur që marrëdhëniet me Kosovën të jenë minimale, ekskluzivisht teknike, pa ndonjë bashkëpunim real. Shumica dërmuese zyrtarëve në partinë e tij kanë qëndrim negativ kur bëhet fjalë për pavarësinë e Kosovës, nuk e njohin atë, por i druhen e reagimit të partnerëve ndërkombëtar.
E ky ka qenë reagimi disa qytetarëve në Podgoricë pas fitores së Milatovićit, e cila është festuar me flamujt të Serbisë dhe me këngë për Kosovën.
Normalisht që presim të bëhet më mirë. Mjaftishte, tung milo. Shpërbërja Republikës Federale të Jugosllavisë, a është kjo vepër e tij? Po, njohja e Kosovës, gjë të cilën populli nuk e ka dashur. Hyrja në NATO, populli nuk e ka dashur.
Unë mendoj se ndryshimet janë të mirëseardhura, por jo me çdo kusht. Do të shohim se çfarë sjell kjo.
Gjatë tri dekadave në pushtet, Djukanović ka qenë 2 herë president dhe 6 herë kryeministër. Periuda e udhëheqjes së tij është karakterizuar me afera të mëdha korrupsioni dhe akuza për shitjen e burimeve shtetërore. Ai ka besuar se marrëdhëniet jo të mira midis Podgoricës dhe Beogradit janë pasojë e ringjalljes së aspiratave serbomadhe ndaj Malit të Zi. Sot nacionalizmi i madh serb qëndron në krye të politikës shtetërore serbe, ka thënë në një rast Djukanović.
Ishte kjo rubrika Expose përgatitur nga kolegja Valona Tela. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.